Είναι τα podcast της Athens Voice.
Γεια σας, είμαι ο Νίκος Παπαϊλίου και ακούτε το podcast Match Point, μια σειρά επεισοδίων αφιερωμένη στον αθλητισμό. Ολυμπιακοί αγώνες, συνεντεύξεις, άγνωστες ιστορίες, special ειδήσεις και αφιερώματα γύρω από όλα τα σπορ. Γεια σας, ακούτε το πρώτο Match Point και ποδαρικό μας κάνει ο επικοντιστής Εμμανουήλ Καραλής. Ή μήπως να κρατήσουμε το Μανόλο.
Επειδή μου βγάζει ένα πάρα πολύ cool vibe η εκπομπή, νομίζω το Μανόλο να κρατήσουμε.
Έτσι σε μάθαμε. Αρχικά θέλω να μάθω αν είσαι γουρλής, για να δω πώς θα πάει.
Η αλήθεια είναι πως από την πορεία μου μέχρι σήμερα έχω αποδείξει ότι είμαι γουρλής. Τώρα βλέπουμε. Ελπίζω να είμαι γουρλής και στην εκπομπή.
Και δεύτερον, αν έχεις τα δικά σου γουρλιά.
Έχω. Η αλήθεια είναι πως έχω τα γόρια μου, έχω τα κομποσκίνια μου, όπου τα φυλάω πριν κάθε άλμα και μου δίνουν δύναμη και λίγη τύχη, μπορώ να πω, για το κάθε μου άλμα. Οπότε ναι, έχω δικά μου γόρια.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Είμαι καλά. Μετά από χθεσινή προπόνηση, πάρα πολύ δύσκολη, όπου ξεκίνησα μετά από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχα στον αστράγαλό μου. Αλλά όλα είναι καλά, ευτυχώς. Προετοιμαζόμαστε για την Ολυμπιάδα το 2021 φέτος στο Τόκιο. Πολύ πίεση, πολύ άγχος, αλλά οι αθλητές γι' αυτό είμαστε.
Ολυμπιακοί αγώνες. Πρώτο όνομα που σου έρχεται στο μυαλό.
Πρώτο όνομα. Θα σου πω Κατερίνα Στεφανίδη. Θα σου πω επειδή είναι και συναθλήτριά μου και επειδή τη ξέρω από πάρα πολύ μικρός και επειδή πριν γίνει Ολυμπιονίκης ξέρω πόσο δύσκολα έχει περάσει για να φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει. Οπότε ναι, θα σου πω Κατερίνα Στεφανίδη επειδή έχουμε μια ιστορία και έχει φτιάξει και τη δική της ιστορία.
Την έχεις από κοντά, σου έχει δώσει κάποιο tip?
Την έχω από κοντά, εντάξει, τώρα είναι στην Αμερική, είναι στο Ohio με τον προπονητή, τον Mitch Greer. Αλλά ναι, όποτε βρισκόμαστε προσπαθώ να μαζέψω πράγματα από ό,τι έχει περάσει, επειδή εντάξει, έχει φτάσει σε ένα σημείο η Κατερίνα να, εντάξει, είναι Ολυμπιονίκης, έχει πάρει όλα τα μετάλλια, οπότε ναι, η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα παίρνω πολλές συμβουλές.
Θυμάσαι τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες που παρακολούθησες?
Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν το 2004. Είχαμε πάει στην Αθήνα, αλλά επειδή ήμουν 4 χρονών 2004 δεν θυμάμαι πάρα πολλά, αλλά θυμάμαι το 2012 που ήταν στο Λονδίνο, ήμουν 12 χρονών, στην τηλεόραση και από τότε παρακολούθησα όλους τους αγώνες και από τότε είπα ότι ξέρεις τι, μακάρι να κάποια στιγμή να μπορέσω να φτάσω σε ένα σημείο να πάω κι εγώ σε μια Ολυμπιάδα.
Είχες κάποιο πρότυπο τότε, κάποιον που έλεπες και έλεγες... Wow, εδώ είμαστε.
Κάποιο πρότυπο παλιά είχα και έχω ακόμα, εντάξει, επικοντιστικά, το Σεργέι Μπούπκα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Σεργέι Μπούπκα. Θρύλος του άλματος επικοντό. Έχει κάνει 30 πλάς παγκόσμια ρεκόρ. Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής. Τα πάντα είναι ο GOAT.
Πώς κατάληξες εσύ στο επικοντό?
Λοιπόν, σε επικοντό, καταρχήν προέρχομαι από μια πάρα πολύ αθλητική οικογένεια. Ο πατέρας μου έκανε δέκαθλο, η μητέρα μου έκανε άλμα εις μήκος. Οπότε, την ημέρα που γεννηθήκαμε εγώ και η αδελφή μου, η Αγγελική, που είμαστε δίδυμοι, μας ξεκίνησε ο πατέρας μου και η μητέρα μου βέβαια από πάρα πολλά αθλήματα. Ξεκινήσαμε από ποδόσφαιρο, από μπάσκετ και στα 12 καταλήξαμε στο στίβο. Που στο στίβο ο πατέρας μου, επειδή ήθελε να με κάνει επικοντιστή, να με κάνει δεκαθλητή, συγγνώμη, με ξεκίνησε από το άλμα επικοντό, που το επικοντό στο δέκαθλο θεωρείται από τα πιο τεχνικά και δύσκολα αθλήματα του δεκάθλου, οπότε με ξεκίνησα με το άλμα επικοντό. Έδειξα ότι μπορούσα να ανταποκριθώ και έδειξα ότι έχω ικανότητες για το άθλημα. Επίσης μου άρεσε η αίσθηση του ότι παίρνεις ένα κοντάρι και πετάς, οπότε ήταν ένα συνέστημα που αγάπησα από την πρώτη μου στιγμή και είπα μπαμπά, μένω στο επικοντό και έφτασα εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή.
Δεν το φοβήθηκες το κοντάρι ποτέ? Εμείς το βλέπουμε και παθαίνουμε σοκ.
Εντάξει, δεν πηδάω κατευθείαν στα 5 και στα 6 μέτρα. Ξεκινάω πρώτα με 1,5 μέτρο, μετά 2 μέτρα. Είναι βλέποντας και κάνοντας. Όσο καλός είσαι, τόσο μεγαλύτερα κοντάρια, τόσο μεγαλύτερη φορά παίρνεις. Οπότε σιγά σιγά.
Και εσύ πότε κατάλαβες ότι είσαι πραγματικά καλός?
Κατάλαβα ότι ήμουν καλός. Βασικά το κατάλαβαν οι προπονητές μου ότι είμαι καλός. Γι' αυτό και το συνέχισα. Εγώ κατάλαβα ότι είμαι καλός στα 15 μου, την ώρα που έκανα το πρώτο μου πανελλήνιο ρεκόρ των παιδών. Ήταν στο Athens Street Pole Vault στο Σύνταγμα το 2015 και επίδειξα 5.26. Και εκεί κατάλαβα ότι επειδή έκανα πανελλήνιο ρεκόρ και ξέρεις, όταν κάνεις, ήταν το πρώτο μου πανελλήνιο ρεκόρ και είχε γίνει ένας χαμός στο στίβο. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις τελικά είμαι καλός, είμαι γι' αυτό.
Γίνεται δουλειά.
Γίνεται δουλειά, ναι, καλά πάει.
Μίλησέ μας για την οικογένειά σου. Είσαι σε ένα αθλητικό σπίτι. Σας χαζεύουμε στο Instagram, αλλά γνωρίζουμε ελάχιστα για το πώς μεγαλώσατε.
Ναι. Καταρχήν η μητέρα μου ήρθε στην Ελλάδα με την αδελφή μου από 3 ετών, με τον παππού μου, τον πατήρ Εμμανουήλ, επειδή ήταν και παπάς. Από μουσουλμάνος ήρθε στην Ελλάδα για να γίνει χριστιανός, όπου και έφερε μαζί και την μητέρα μου και την θεία μου. Ήρθαν στο πύργο της Ηλίας, όπου εκεί γνώρισε η μητέρα μου τον πατέρα μου, επειδή μεγαλώνοντας έκαναν και αυτοί στίβο, εκεί γνωρίστηκαν στα στάδια. The rest is history. Γίναμε εγώ και η αδελφή μου και ναι, μας μεγάλωσαν με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ αθλητική παιδεία, οπότε και οι δύο ακολουθήσαμε αθλητικά μονοπάτια.
Έχεις συμπάθεια στην αδελφή σου από ό,τι κατάλαβα?
Μεγάλη, μεγάλη. Είμαστε δίδυμοι. Ισχύει αυτό που λένε για τους δίδυμους, ότι μερικές φορές σκέφτεσαι κάτι και σκέφτεται ακριβώς το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή και ο δίδυμος ή η δίδυμη αδελφή σου. Οπότε, ναι, ισχύει. Την αγαπώ πάρα πολύ την αδελφή μου, με στηρίζει πάρα πολύ και στο σχολείο με βοήθαγε πάρα πολύ η αδελφή μου. Ήταν το μεγάλο μυαλό τότε, οπότε ναι, της έχω ιδιαίτερη αδυναμία.
Στο σχολείο σου τι ήσουν καλός?
Στη γυμναστική. Στη γυμναστική. Η αδελφή μου ήταν καλή σε όλα τα υπόλοιπα, εγώ ήμουν καλός στη γυμναστική.
Και μεταγενέστερα, πέρα από το Instagram έγινες και το επικοντό.
Ναι.
Έγινες και πολύ καλός στο TikTok.
Ναι.
Τι παίζει?
Ναι, όπως είπα, εγώ σπουδάζω digital marketing. Ξέρω και διαβάζω τι θα παίξει και τι θα είναι το επόμενο μεγάλο app ή το επόμενο μεγάλο trend που θα υπάρχει. Οπότε μπήκα πάρα πολύ νωρίς στη πλατφόρμα. Δεν το ήξερα. Τότε που ήταν Musical.ly λεγότανε, όχι TikTok. Και από τότε άρχισα, ανέβαζα βίντεο το επικοντό των προπονήσεων μου, των αλμάτων μου. Και μέσα σε ένα χρόνο κατάφερα να φτάσω 1 εκατομμύριο followers στο TikTok.
Είναι ακραίο, το καταλαβαίνεις.
Είναι ακραίο το νούμερο. Και εγώ όταν έβλεπα, σου λέω να κοιμάμαι με 10.000 followers και να ξυπνάω με 700.000 followers μέσα σε μία νύχτα. Είναι αυτό που έχουν καταφέρει η μία πλατφόρμα, να μαζεύει οργανικά τόσο κόσμο χωρίς να χρειάζεται να πληρώσεις για διαφήμιση, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο και ναι, είμαι τυχερός, δεν θα πω τυχερός. Διάβασα, έπαιξα και κατάφερα αυτό που έχω τώρα, τους τόσους followers και τα τόσα μεγάλα νούμερα.
Να σου πω τώρα που σε έχουμε εδώ.
Ναι.
Ποια θα είναι η επόμενη μεγάλη πλατφόρμα?
Η επόμενη μεγάλη πλατφόρμα ήτανε το Clubhouse, που είναι μια πλατφόρμα όπου είναι με video chat, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε γιατί τώρα ξεκινάει, αλλά το Clubhouse είναι μια εφαρμογή όπου να έχετε στο μυαλό σας για το μέλλον, ίσως μπορεί να γίνει το big thing, οπότε Clubhouse.
Okay. Όταν είχαμε μιλήσει πρώτη φορά ήταν τον Οκτώβριο του 19, λίγο μετά τα γενέθλιά σου, τα 20.
Ναι.
Μου είχες πει ότι έχεις αλλάξει αρκετά σπορ και εσύ, όπως μου είπες και σήμερα, μέχρι να βρεις το λιμάνι σου στο Αλμπι Κοντό. Τι σου άρεσε πιο πολύ από τα προηγούμενα?
Είμαι ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο μου άρεσε, να σου πω γιατί. Όχι ότι, ότι έπαιζα ποδόσφαιρο, επειδή έκανα κολοτούμπες και έκανα. και δεν έπαιζα ποδόσφαιρο. Έκανα ρυθμική και ενόργανη στο ποδόσφαιρο. Αλλά θα σου πω μπάσκετ.
Μπάσκετ.
Το μπάσκετ μου αρέσει περισσότερο, ναι. Και είναι από τα αθλήματα που προσπαθώ να παρακολουθώ όταν έχω χρόνο. Οπότε ναι, θα σου πω μπάσκετ.
Τι θέση έπαιζες?
Playmaker. Κοντός για μικρός. Τότε νόμιζα τι έπαιζα.
Ήσουν ζάνιο μικρός, α?
Ναι, μεγάλο, μεγάλο. Πολλές καταλιές, πολύ υπερκινητικός. Έκανα πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή τότε της μάνας μου και της αδελφής μου. Ο πατέρας μου δούλευε πρωί βράδυ, οπότε δεν είχε πολύ χρόνο να τον βασανίσω. Αλλά ναι, ήμουνα μεγάλο ζυζάνιο. Έκανα πάρα πολλές σκανταλιές μικρός.
Τι έχει περάσει η κυρία Σάρα?
Καλά, έχει περάσει τα πάντα. Έχει περάσει τα πάντα από τότε μέχρι να πάρω το δίπλωμα για να πηγαίνω μόνος μου και να είμαι ανεξάρτητος. Της είχα κάνει τη ζωή κόλαση. Αλλά εντάξει, το άντυχε επειδή με αγαπάει πάρα πολύ η μητέρα μου και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνει πόσο. Καταλαβαίνει ότι όλα είναι επόμενα.
Να πούμε ότι την έχουμε εδώ στο στούντιο. Σε συνοδεύει σήμερα.
Ναι, με συνοδεύει σήμερα στις περισσότερες συνεντεύξεις. Οπότε είμαι στην Ελλάδα. Προσπαθώ να τη φέρω μαζί μου. Επειδή εντάξει, δεν περνάμε πάρα πολύ χρόνο μαζί. Και όποτε έχω χρόνο, βρίσκω την ευκαιρία να την παίρνω μαζί μου όταν είμαι στην Ελλάδα. Και ναι, της αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Είναι και η μάνατζερ μου που μου κανονίζει τα πάντα. Παραπάνω από μητέρα, απλή.
Θα έχει συγχωρέσει τα.
Ό,τι είχα κάνει μικρός μου, τα έχει συγχωρέσει, ναι.
Πάμε στην παιδική ηλικία. Υπήρξαν άνθρωποι, συνομήλικοι σου παιδιά, που βρήκαν τότε κάτι άσχημο σε σένα, γκρεμίζοντας όλη αυτή την παιδικότητα. Και τη δική σου και τη αδερφή σου.
Ακριβώς.
Πώς το αντιμετώπισες?
Δεν θα πω που είπες κάτι άσχημο. Δεν θα πω κάτι άσχημο. Είναι κάτι διαφορετικό. Παλιά, όταν είσαι μικρός, τότε και στα συγκεκριμένα παιδιά, είδαν κάτι διαφορετικό σε μένα και την αδελφή μου, που τους ήταν πρωτόγνωρο δύο μαύρα παιδάκια να είναι ανάμεσα σε όλα τα λευκά παιδάκια στο σχολείο. Μια ομάδα παιδιών τότε αποφάσισε ότι, ξέρεις, δεν είναι σοκρού μας, θα το πω πιο φάνη. Και αποφάσισαν ότι, ξέρεις, θα τους πειράζουμε γιατί δεν είναι μέλος της ομάδας μας. Οπότε μας πείραζαν για πάρα πολύ καιρό, εμένα και την αδελφή μου, που κάποια στιγμή, κλαμμένη στο σπίτι, μας είδε η μητέρα μας που ήμασταν σταγωγμένοι και είπε: «Παιδιά, τι έγινε?» Της εξηγήσαμε ότι υπάρχουν κάποια παιδιά στο σχολείο όπου μας πειράζουν για πάρα πολλές εβδομάδες. Και πήγε η μητέρα μου στο σχολείο και στους καθηγητές και στο διευθυντή, είπε: «Τι γίνεται?» Και οι καθηγητές μίλησαν σαν παιδιά και από τότε τελείωσε το βασανιστήριο για την τότε ηλικία. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι πως, και να δώσω ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά που παρακολουθούν και ακούνε και υπάρχουν και περνάνε μια τέτοια παρόμοια δυσκολία, να μιλήσουν επειδή υπάρχει λύση σε αυτό που περνάνε. Το έκανα εγώ, το έκαναν και άλλοι άνθρωποι. Οπότε γιατί να μην είστε κι εσείς όπου θα μιλήσετε? Δεν είναι καθόλου ντροπή να μιλήσεις. Οπότε να μιλήσεις στη μητέρα σου, στον πατέρα σου, στον καθηγητή σου, στον φίλο σου, στη φίλη σου και θα βρεθεί η λύση. Αυτό είναι σίγουρο και ναι, να μιλήσετε, παιδιά.
Σε ένα σοβαρό θέμα, με τις καταγγελίες που έγιναν φέτος μετά τη γενναία απόφαση της Σοφίας Μπεκατόρου, οι οποίες γιγαντώθηκαν. Την ίδια στιγμή φαίνεται να είναι τεράστιο το θέμα και στην ενόργανη γυμναστική.
Ναι.
Εσύ ως θύμα ρατσιστικών επιθέσεων, τι έχεις να πεις σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες που έσπασαν τη σιωπή τους φέτος?
Όπως είπα και πριν, μίλησαν. Το ότι μίλησαν και είπανε τι περνάνε, τέτοιες οδύσσιες και τέτοια βασανιστήρια που περνάει μια ανθρώπινη ψυχή, είναι κάτι απίστευτο. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο να το πεις δημόσια. Γιατί καταλαβαίνω, γιατί και εγώ έχω κάνει και τις δικές μου καταγγελίες και εγώ έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα και εγώ μίλησα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία από το να το σκεφτείς ότι θα το πεις μέχρι του να το πεις δημόσια για να βλέπεις το όνομά σου στα μίντια να λένε με κεφαλαία γράμματα ο τάδε είπε αυτό για τον τάδε. Αλλά ναι, προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος σε τέτοια θέματα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητα αυτά τα θέματα. Αλλά είναι θέματα που πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να ανοίγουν τα μάτια του κόσμου, γιατί δυστυχώς υπάρχουν ναι, τη 2021. Προσπαθώ να είμαι ευαισθητοποιημένος, προσπαθώ να βοηθήσω κι εγώ όσους περνάνε τόσο δύσκολα με το ελάχιστο που μπορώ να κάνω. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε ανθρώπους πρότυπα που περνάνε τόσο δύσκολα και καταφέρουν να ξεπερνάνε τις καταστάσεις με τέτοιους τρόπους.
Αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον ομοσπονδιακό προπονητή, mm-hmm. ο οποίος σου επιτέθηκε ρατσιστικά.
Ναι.
Τι είχες ακούσει τότε, μπορείς να μας αναφέρεις?
Ναι, καταρχήν από τα 14 μου μέχρι τα 20 μου ήταν μια εξαετία πάρα πολύ δύσκολη μεγαλώνοντας. Από την παιδική, εφηβική, ενήλικη ηλικία μου είχα περάσει έναν πόλεμο ψυχικό από έναν προπονητή όπου εντάξει, τι να πω, ένας προπονητής που δεν μπορούσε να δει το διαφορετικό στο χώρο του, στο άλμα επικοντό. Αλλά ναι, δεν μπορώ να πω ακριβώς τι χαρακτηρισμούς έλεγε, αλλά μπορούν να καταλάβουν όσοι ακούνε πόσο άσχημα μιλούσε για εμένα και την οικογένειά μου. Αλλά ναι, ήταν 6 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, όπου κάποια στιγμή όταν έφτασα φέτος να μιλήσω και να καταγγείλω τα περιστατικά που έγιναν, ευτυχώς ο κόσμος κινητοποιήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ θετικά, όπου και το θέμα τελείωσε για την ώρα. Κάνω την προπόνησή μου ήσυχος. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτός ήταν και ο σκοπός που έκανα την καταγγελία μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος, είμαι 21 ετών, ένας αθλητής όπου δουλεύει, κάνει αυτό που αγαπάει και θέλει να κάνει τη δουλειά του χωρίς να ενοχλώ εγώ κανέναν, εννοείται, να το κάνω ανενόχλητος, όπου το κατάφερα και είμαι σε μια φάση τώρα που κάνω αυτό που αγαπάω ήσυχος και μόνος μου.
Ένιωσες άσχημα με το ελάχιστο της τιμωρίας του?
Άσχημα δεν ένιωσα. Δεν είμαι δικαστής, δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να τιμωρήσει κανέναν, αλλά είναι ελάχιστη η τιμωρία του. Στο εξωτερικό γίνεται κάτι πολύ λιγότερο και απαγορεύουν εισόδους για χρόνια και για πάντα στα στάδια. Αλλά εντάξει, εμένα το ρεζουμέ είναι ότι κάνω την προπόνησή μου ανενόχλητος και ήσυχος. Οπότε εκεί θα μείνω. Δεν θέλω να τιμωρήσω κανέναν. Θέλω να είμαστε όλοι αγαπημένοι και όπως είπα και πριν, να κάνω αυτό που αγαπάω χωρίς να με ενοχλούν.
Ρε φίλε, πόση αγάπη κρύβεις μέσα σου?
Άστα να πάνε. Όπως είπα και πριν, η οικογένειά μου με μεγάλωσε με πάρα πολύ αγάπη. Η μητέρα μου πάρα πολύ, επειδή και αυτή έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Φαντάσου τότε, 1900 τόσο, μια μητέρα με την αδελφή της 3 ετών να έρχεται στην Ελλάδα, που τότε ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, να αντιμετωπίσει καταστάσεις τόσο δύσκολες και τόσο βάναυσες. Και ό,τι έχει καταφέρει να φτάνει σε ένα σημείο να μεταφέρνει όλη της την αγάπη στα παιδιά της και να καταφέρνει να όλα τα αρνητικά που έρχονται να τα βγάζει, να τα πετάει και να κρατάει μόνο τα θετικά, είναι κάτι που θέλω να έχω για όλη μου τη ζωή και έχω για όλη μου τη ζωή και θέλω να το μεταφέρω σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορώ. Και ναι, αυτό θέλω να δώσω αγάπη. Αυτό θέλω. Να δώσω και να πάρω αγάπη. Αυτό είναι που... αυτό που θέλω από τη ζωή γενικότερα.
Νομίζω το καταφέρνεις.
Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ.
Ωραία. Ας επιστρέψουμε όμως στο Μανόλο.
Ναι, τέλεια.
Τι τύπος εσύ? Σταματάς ποτέ να έχεις όρεξη?
Όχι. Είμαι πάρα πολύ δημιουργικός. Θέλω να κάνω τα πάντα. Πέρα από το άλμα επικοντό που είναι ο βασικό. Εντάξει, είναι αυτό που αγαπάω. Είναι αυτό που μου αρέσει, που αγαπάω, που κάνω κάθε μέρα. Αλλά πέρα από το άλμα επικοντό κάνω πάρα πολλά πράγματα. Είμαι πάρα πολύ δημιουργικός, όπως είπα και πριν. Όχι, δεν σταματάω ποτέ. Συνέχεια το κεφάλι μου πυροβολείται με πάρα πολλές ιδέες όπου θέλω να υλοποιήσω όταν έχω χρόνο. Πολύ πράγμα έχει μέσα το κεφάλι του Μανόλου.
Σκεφτόμουν όταν γνωριστήκαμε, πέρσι το καλοκαίρι, σε ένα event της Red Bull με τον Νικόλα Πλητά στη Βουλιαγμένη.
Ναι.
Είχες κάνει μπορεί και 30 κολοτούμπες.
Ναι.
Και μετά από λίγες μέρες έβλεπα να παρτάζεις με τον Τσιτσιπά και τον Αντοκούμπο. Και λέω, τι κάνει αυτό το παιδί?
Ναι, είμαι πολύ outgoing. Ευτυχώς στη ζωή μου είμαι πολύ τυχερός που έχω πάρα πολύ καλούς ανθρώπους και θετικούς ανθρώπους έχουν έρθει στη ζωή μου, όπως τα παιδιά, ο Νικόλας, ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Στέφανος και άλλοι πάρα πολλοί άνθρωποι όπου με έχουν αγκαλιάσει με πάρα πολύ αγάπη, όπως και εγώ. Και ναι, έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια φιλία πάρα πολύ δυνατή με όλους τους αθλητές και μη αθλητές που έχω στη ζωή μου και ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Τα φιλαράκια σου σκίζουν, τους παρακολουθείς καθόλου?
Όλοι, προσπαθώ να τους παρακολουθώ. Η αλήθεια είναι πως με τον Στέφανο έτυχε κάποια στιγμή. Με τον Στέφανο δεν παρακολουθούσα τένις, δεν ξέρω καθόλου από τένις. Κάποια στιγμή μιλάγαμε και μου λέει ο Στέφανος, εντάξει φίλε, κολλητοί είμαστε, έναν αγώνα μου πρέπει να τον δεις. Γιατί λέω, εντάξει Στέφανε, άντε θα δω αυτόν, αύριο παίζω, αυτόν θα δεις. Εντάξει, του λέω, θα δω αυτόν. Και έτυχε να είναι ο αγώνας που παίζει με τον Βάρνικα και να ήταν 4 ώρες.
Το Ρολάν Γκαρός του 2019.
Ναι. Και ήταν 4 ώρες και επειδή του υποσχέθηκα ότι θα δω τον αγώνα, τον είδα και μετά από αυτό του είπα, Στέφανε, δεν θα ξαναθα βλέπω μόνο τα highlights, δεν υπάρχει περίπτωση να δω ολόκληρο αγώνα. Ήταν πάρα πολύ ωραίος βέβαια, αλλά εμείς στο Στίβο είμαστε πολύ γρήγοροι. Κάνουμε δηλαδή, η μία προσπάθεια είναι 15 δευτερόλεπτα και εγώ να κάθομαι σε μία τηλεόραση να βλέπω 4,5 ώρες αγώνα, αλλά εντάξει. Ήταν κάτι που θα ξανακάνω εννοείται, αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα επειδή του είπα εντάξει θα κάτσω, θα δω τον αγώνα σου. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν μια μισή ώρα θα ήταν ο αγώνας και ήταν 4,5 ώρες και καθόμουν 4,5 ώρες να δουλεύω τον Στέφανο που εντάξει έδωσε τρομερή μάχη και δίνει απίστευτες μάχες συνέχεια από ό,τι μπαίνει στο στάδιο, οπότε ναι.
Ήταν και αγχωτικό εκείνο το μάτσο.
Ήταν πάρα πολύ αγχωτικό. Πάρα πολύ αγχωτικό. Δεν έχω νιώσει το τόσο άγχος σε αγώνα. Και ήταν ο πρώτος μου αγώνας μάτς του Στέφανο που παρακολουθώ. Και από τότε, πέρα από τα highlights που βλέπω, όποτε βλέπω τον Στέφανο ή τη Μαρία, προσπαθώ να βλέπω όλα τους τα μάτς όποτε έχω χρόνο.
Πάλι καλά δεν είναι στο τελευταίο με τον Αδάλ.
Ευτυχώς, ναι. Ευτυχώς δεν το είδα. Και είδα τα highlights και του λέω, έλα, ωραίο Στέφανε, μπράβο. Μου λέει, τον είδες? Ναι, είδα τα highlights. Του λέω, ωραίος, μπράβο, του λέω.
Σας φοβάμαι όλους μαζί στο Ολυμπιακό χωριό.
Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα που θα κάνουμε. Δεν θα πω τι έχουμε να κάνουμε, αλλά έχουμε ένα μπλοκάκι εγώ και ο Στέφανος, όπου βάζουμε όλες τις ιδέες που θέλουμε να κάνουμε, όπου θα τις κάνουμε κάποια στιγμή όποτε έχουμε χρόνο. Είναι project, εντάξει, είναι απίστευτα αυτά που έχουμε, γιατί και ο Στέφανος είναι υπερβολικά δημιουργικός και θέλει και αυτός, όπως αν δεν ξέρεις, έχει αυτός δικό του κανάλι στο YouTube. ασχολείται πέρα από το τένις, ασχολείται με τις κάμερες, ασχολείται με τη βιντεογραφία, θέλει να γίνει σκηνοθέτης. Οπότε, ναι, έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα και ναι, μόλις πάμε στο Ολυμπιακό χωριό θα γίνει χαμός. Μετά τους αγώνες όμως.
Πριν 3-4 εβδομάδες έπεσα πάνω στην είδηση πως γίνεσαι και επιχειρηματίας. Και δεν ήταν πρωταπηλιά.
Ναι. Όντως.
Μίλησέ μας για το Fly Manolo Fly.
Λοιπόν, ξεκίνησα το δικό μου brand, το Fly Manolo Fly, μέσα σε καραντίνα, όπου δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε προπονήσεις, ούτε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας. Έκανα προπόνηση μέσα στο σπίτι, αλλά μετά δεν έκανα τίποτα άλλο και σκεφτόμουν πάρα πολύ, είχα πάρα πολύ χρόνο να κάνω πράγματα, ζωγράφιζα, έβλεπα ταινίες, διάβαζα και μου ήρθε μια ιδέα που την είχα από πάρα πολύ καιρό και είπα, ξέρεις τι, θέλω να σχεδιάσω, θέλω να κάνω τη δικιά μου σειρά ρούχων. Πάντα ήθελα να κάνω τη δικιά μου σειρά ρούχων, αλλά τώρα που είχα επιπλέον χρόνο και έξτρα μέρος για να σκεφτώ και να δημιουργήσω, αποφάσισα να υλοποιήσω και σε πράξη το όνειρο που πάντα ήθελα να κάνω. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε και γεννήθηκε το Fly Manolo Fly.
Πώς σε βλέπεις σαν επιχειρηματία?
είμαι νέος ακόμα, είμαι ρούκι στο σπορ. Αλλά εντάξει, όπως είπα και πριν, η βασική μου δουλειά είναι να είμαι αθλητής. Έμπειτα είναι να είμαι επιχειρηματίας. Όπως τα βλέπω τα πράγματα, με βλέπω καλά. Με βλέπω να επιζώ. Αλλά ναι, βλέποντας και κάνοντας. Είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να διαρκήσει για πάρα πολύ καιρό.
Τέλεια. Και εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα.
Ευχαριστώ.
Πάμε και τώρα στα σοβαρά.
Ναι.
Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, με έκλεινες για να δεις ένα επεισόδιο Peaky Blinders.
Ναι.
Φέτος, είδες τίποτα καλό στην καραντίνα?
Τι ξεκίνησα. Είδα πάρα πολλές σειρές. Μία που μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν μίνι σειρά, Love, Death and Robots λέγεται. Είναι μία πολύ μικρού μήκους καρτούν, adult καρτούν σειρές, όπου είναι με 3D και με πάρα πολλά σχέδια και 15 λεπτά επεισόδια και ναι, ήταν κάτι που μου άρεσε, έδειχνε πάρα πολύ δημιουργία και πάρα πολλά abstract σχέδια του ανθρώπου, οπότε ναι, αυτό, το Love, Death and Robots λέγεται.
Η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή σου, έτσι?
Ναι.
Με τι ασχολείσαι?
Πέρα ότι έπαιζα κιθάρα όταν είχα χρόνο, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω και να προσπαθώ να καταλάβω τη μουσική. Είχα κάνει και στη σχολή τέχνη μουσικής. Είμαι σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και παίρνεις μαθήματα που είναι γενικής παιδείας και επέλεξα και τη μουσική. Ξέρω τις νότες, ξέρω κλίμακες, ξέρω... Δηλαδή μπορώ να διαβάσω μουσική. Και η ικανότητα που μου έδωσαν ήταν να μπορώ να βλέπω open-minded κάθε είδους μουσική και να μπορώ να την καταλαβαίνω. Η μουσική παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Επίσης γνωρίζω και πάρα πολλούς καλλιτέχνες και έχω πάει και σε στούντιο και μου αρέσει να βλέπω τη διαδικασία ενός καλλιτέχνη να δημιουργήσει ένα τραγούδι. Και ναι, θέλω να μάθω και σαξόφωνο κάποια στιγμή. Όπως είπα, θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ναι, και το σαξόφωνο είναι σαν πλάνα μου.
Θα σου κάνω μια ερώτηση ακόμα.
Ναι.
Πόσες ώρες έχει το 24ωρο σου?
38. Ναι, σου λέω, όταν κάποια στιγμή τελειώσω το πρωταθλητισμό, που εύχομαι να μην το τελειώσω ποτέ, θέλω να κάνω ό,τι δεν έχω κάνει όλα τα χρόνια λόγω του πρωταθλητισμού, θα τα κάνω όλα από την ώρα που τελειώσω το πρωταθλητισμό, θα τα κάνω όλα σε 5 χρόνια, θέλω να ολοκληρώσω τα to-do list που έχω βάλει.
Δεν νομίζω ότι σου φτάνει.
Ναι, και εγώ αυτό φοβάμαι.
Ωραία. Κλείνοντας, θέλω να μας αφήσεις να παίζει το αγαπημένο σου τραγούδι.
Ναι. Λοιπόν, θα σου βάλω το τραγούδι του πάρα πολύ καλού μου φίλου του Good Job Nicky. Το January 8th με τον Ερμή. Και ναι, είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα, επειδή αυτός ήταν και ένας λόγος να δημιουργήσω μια πάρα πολύ δυνατή φιλία με τον Νίκο και τον Ερμή. Και ναι, σας αφήνω με αυτό.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.